Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle thot se presin propozime nga Kosova për asociacionin. Një vit plot tensione, kërcënime dhe shkelje të drejtave të njeriut në Kosovë vlerëson Human Rights Watch. Defekti me sistemin e kontrollit në SBA shkaktoi mbi 4000 vonesa dhe 600 anulime të fluturimeve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle tha se Kosova duhet të përmbushë të gjitha zotimet në kuadër të dialogut, përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe që presin nga qeveria e Kosovës të vendosë propozime në tryezë. Kështu deklaroi ai dje gjatë një bisede me gazetarët në Prishtinë.
We believe that including the Association of Serb Majority Municipalities is an urgent issue.
Ne besojmë se asociacioni është një çështje urgjente. Është një çështje urgjente në agjendën e dialogut. Ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas ngjarjeve të fundit në veri. Ne presim që qeveria e Kosovës të vendosë disa propozime në tryezë.
We look forward to the government of Kosovo putting some proposals on the table.
Scholle shtoi se SBA-ja nuk mbështet diçka që i ngjan Republika Srpskës.
We're not asking Kosovo.
Ne nuk po kërkojmë nga Kosova të mbështesë asnjë marrëveshje që nuk është në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit të 2015.
Ai shtoi se palët duhet të angazhohen urgjentisht në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian.
We are at a critical moment. We believe.
Ne besojmë se jemi në një moment kritik. Ne besojmë se Kosova me Serbinë duhet të angazhohet urgjentisht në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian, i cili po punon drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve të përqendruara në njohjen reciproke.
Agreement on normalized relations centered on mutual recognition.
Në kuadër të dialogut, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është kundër një asociacioni një etnik. Përveç diplomatëve amerikan, edhe ata evropiani kanë kërkuar Kosovës që të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruksel sa i përket asociacionit. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar më herët kishte deklaruar se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjenden partner alternativ. Escobar ishte i pranishëm në takimin me gazetarët më 11 janar dhe kur u pyet për partneret alternativ, ai përmendi shoqërinë civile, grupet multietnike, institutet që sipas tij mund të ndihmojnë që të krijojnë ide për themelimin e asociacionit pa prekur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ndërkat Scholle tha se SBA-ja beson se dialogu është mjeti më i mirë për Kosovën për ta siguruar të ardhmen e saj të plot evropiane dhe euroatlantike. Scholle tha ashtu se mesazhi i tyre për Prishtinën dhe Beogradin është që mos të ketë akte provokuese dhe të punohet drejt shtensionimit të situatës. Ai shtoi se SBA-ja dëshiron të shpenzojë energjinë e saj diplomatike në punë drejt të ardhmës euroatlantike të Kosovës dhe se Washingtoni do të donte të shpenzonte më pak energji në menaxhimin e krizave. I pyetur për takimin e radhës në kuadër të dialogut mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ai nuk dha datë, por tha ky takim duhet të ndodhë sa më shpejt. Scholle tha se ajo që ka dëgjuar gjatë takimeve në Prishtinë është një dëshirë e fortë e qeverisë së Kosovës për t'u angazhuar në mënyrë domethënëse në këto biseda dhe shtoi se SBA-ja do të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar në lehtësimin e tyre. Ai nuk deshi të flasë për afatet e arritjes së marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari amerikan shtoi se marrëdhëniet e SBA-s me Kosovën mbeten shumë të forta dhe se vizioni i tyre për vendin është një Kosovë multietnike e pavarur, sovrane, e sigurt dhe demokratike, duke shtuar se janë për integrimin e plot të vendit në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Scholle tha se duhet të festohet për të gjitha ato që ka arritur Kosova ndër vite, por shtoi se do të vinë shumë sfida. Ne nuk duam ta shohim duke u shpërdorur gjithçka që është arritur dhe nuk duam ta shohim atë potencial të madh që mendoj se është real të parealizuar, tha ai. Para takimit me gazetar, Scholle takoi liderët institucional dhe të partive politike opozitare në Kosovë. Pas vizitës në Kosovë, zyrtari i lartë amerikan sot do të qëndroj në Serbi, ku pritet të takohet me liderët shtetëror të këtij shteti. Qeveria e Kosovës tha se nuk synon të përjashtoj asnjë serb që dëshiron të aplikoj për në policinë e Kosovës e që i plotëson kriteret e parapara. Në fillim të janarit, policia e Kosovës hapi konkurs për pranimin e zyrtarëve të rinj nga komuniteti Jo Shumic për të mbushur vendet bosh që janë në drejtorinë rajonale Mitrovic-Veri. Por në konkurs, një prej kritereve është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Thirrja është e hapur për të gjithë ata që përmbushin kriteret. Në parim, ne nuk duam të përjashtojmë askënd dhe ne nuk synojmë që të zëvendësojmë serbët me shqiptarët, sepse ne duam që serbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha qeveria e Kosovës në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet hapën konkursin pasi rreth 550 pjesëtarë të komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në katër komunat në veri të shtetit nëntorin e vitit që lan pas. Ata ishin në mesin e punëtorëve të sistemit të drejtësisë, institucioneve lokale dhe qendrore dhe të tjera që u dorëhoqën në shenjë pakënaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës që kërkonte nga serbët të riregjistronin makinat me targat e Kosovës dhe të largonin ato të lëshuara nga Serbia. Qeveria tha se ky konkurs është mundësi e mirë për të gjitha ata persona që në të kaluarën nuk kanë mundur të punojnë në institucionet publike të Kosovës. Megjithatë, nga ekzekutivi nuk kanë treguar nëse ish-policët kanë të drejtë të aplikojnë në konkursin aktual. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse ish-policët kanë të drejtë të aplikojnë, por nga ky institucion kanë thënë vetëm se kandidatët që plotësojnë kriteret mund të aplikojnë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fund të dhjetorit të vitit të kaluar u bëri thirrje serbëve që të aplikonin për vende pune në institucionet e Kosovës, pasi argumentoi se zbrastirën që është krijuar në institucionet në veri nuk duan ta mbushin me shqiptarë. Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksimet ndaj gazetareve, vrasjet e grave nga partnerët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT+ në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Për detaje, raporton Albina Kastrati.
Tensionet e shkaktuara në veri të Kosovës, kërcënimet dhe friksimet ndaj gazetarëve, vrasjet e grave nga bashkëshortët dhe diskriminimi i komunitetit LGBT në Kosovë janë disa nga çështjet që organizata Human Rights Watch përmendin në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2022 për Kosovën. Në raportin e 33, organizata monitoroi gjendjen e të drejtave të njeriut gjatë vitit 2022 në 100 vende të botës, përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Serbinë. Gjendja e të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor, siç u thënë nga kjo organizatë ndërkombëtare jo qeveritare, ende karakterizohen nga ndjekja ngadalt e krimeve të luftës, qëndrimi dobët ndaj të drejtave të minoriteteve, grave dhe komunitetit LGBT, si dhe liritë e dobëta të medias. Te pjesa e Kosovës në raport